Gepliyar Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy ýuni hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyrýaryn. Arap yurtlarının dördüsü Katar bilen diplomatik katnaşıklarını kesti ve onu İslamçı toporları oldamak taipladı. Şeyle İran bilen yakın katnaşığını yazgardı. Saudi Arabistan'ı, Müsür, Bahreyn ve Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik katnaşıklarını bes edip ekli katnaşıklarını yatırıyanlığını 5. yunda bilelikte ilan ettiler. Bu edim Gaza Bay ve 2022 yılda Futbol Oyuncu Halkarı Federasyası FIFA'nın Dünya Kubuğu uğrundaki yarışını geçirecek şeyle de Birleşen Ştatların ulu harbi bazasını saklayan yurdun üzmölüge düşmögüne getirir. Barsaylığının devletleri Katara, İran bilen musulman doğunları yali ıslamçı hareketleri bilen yakın gatnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar ıslamçı toporların regionun hopsulluğunu Katar astında koyanlığına ediyarlar. Saudi Arabistan'ı Katar bilen guri yer serhedini yapıp onu Arap yarım adasından kes çektiğine etti. Britanya'nın polisiyası Londra'nın merkezinde olan ve 7 adamın ölümüne sebep olan hücumu derinlemek önce çarelerin devamında tezi reyitleri geçirenliğini ve sani takip azalmadık adamları tutsak edenliğini haber verdi. Enceme adam tutsak edildi deyip polisiyası Londra'da 5. yunda 2 saatlerde geçirilen reyitlerin izyanı mellim etti. Londra'nın polisiyasının müdürü Cressida Dick polisiyanın ölüm öçverde suut materiallarını toplanlığını BBC televizyonuna etti. Hücumçilerin 3-nji ýunda London köprüsünde ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürmegi zerarly. Onlar çadam yaralandy, olardan 21 adam agyr ýagdaýda hücumçiler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Islam döwlet atly ekstremist topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. 4-nji ýunda polisiýa geçiren reýetlerinde 11 adamy tutsak edenligini habar berdi. Kırgızstan'ın Atamekan Opozisyon Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev korrupsiya bilen bağlı ayıplamaların esasında suda çekildi. Bişkek'in 1. May etrafının suda Tekebayev'in ve adattan da şariyak deyler oyuncu ministerliğin önkü yol başçası Duyşon Kulhatonov'un işine 5. iyunda seredip başladı. Oların ikisi de 2010 yılda Tekebayev'in premier-ministr olan dövründe orsiyetli biznesmenden 1 milyon dolar möçverde para almak ayıplamasının esasında suda ediliyarlar. Tekebayev ve Hatonov öýlerine ýönkelýän aýyplamalaryň galypdygyny we siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekan partiýasy öz liderine garşy suwt işini gozgamak arkaly Kyrgyzstanyň hökümetiniň şu ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňünde başga pikirlerigi çäklendirmek we Tekebayewiň prezidentlige dalaş etmegine pätkel bermek isleýänligini aýdýarlar. 58 ýaşly Tekebayew fevral aýynda tutsak edildi. 5-nji martda Atamekan partiýasy ony prezidentlik saýlawlary üçin dalaş şäher hökümünde aglan netti. Azerbaycanlı jurnalist Nejat Amiraslanovun aklavçısı öz müşterisinin tutsakhanada qiynamalara sezevar edilenligine ve onun ehli deyişinin zor bilen soğurlonluğuna inanyanlygyna aýtdy. Gazak etrawyndan gararsyz jurnalist Amiraslanov 22-nji maýda tutsak edildi ve polisiýa garşylyk görkezmekde aýplanyp suw tarapyndan 30 günlük türme tutsaklygyna hökm edildi. 3-nji iýunda jurnalistiň suwdyň kararyndan şikayeti dinlendi. Emaul şikayet etmegiň ýerine günäligini aýtdy. Onun aklavçysy Elçin Sadykow diňlenşigiň ýa-ni eden çykyşynda Amiraslanow suwdyň jaýynda görende onun agzynda diş galmanlygyny, emma bir gün öň onun ähli dişleriniň ýerinde bolup müşterisiniň näsi görünmänligini belledi. Biz ondan dişleriňe näme boldy diýip soranmyzda ol ýöne gaçdy diýip jogap berdi diýip Sadykow aýtdy. Aklavçy bu ýagdaý dessine derňemäge çagyrýar. Düwü New York derleşýän jurnalistleri goraýjy komitet 24-nji maýda Azerbaýjanyň häkimetine çagyrýş edip Amiraslanovun şikayetini ret etmezlige ündäpdi we tanqidçi jurnalistleri qysmagy we tutsak etmegi bes etmegi çağırıpdy. 2003-nji ýylda ýoğulan kakasynyň yerine döwlet başyna geçip 10 million ilatly ýurdy dolandyryp gelýän Ilham Aliyev tanqidi pikirlere çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň baş tutanlarynyň 8-nji we 9-njy iýunda Astanada geçiriljek sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi habar berýär. Maglumata görä sammitde gatnaşmagynyň çäginde Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Daşkentde geçirilen sammitden çykyşynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň gurama gyzyklanma bildirýänligini mälim edipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.